ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რა გამოწვევებზე ლაპარაკობენ რეგიონულ შეხვედრებზე, რომლებიც ქართული სასამართლო სისტემის მდგომარეობას ეხება?
არსებობს არაფორმალური გავლენების პრობლემა სასამართლო სისტემაში.
7 შტატია მოსამართლის, აქედან 4 ვაკანტურია. ბუნებრივია, ხა 3 მოსამართლე 7 მოსამართლის საქმეს ვერაუა.
და პრობლემების წინაშე დგანან რეგიონული მედია საშუალებები.
მე მომწოდა ისაც წაკეთებდი. ჩემი საქმე იყო, მაგრამ შემოსავლის გარეშე რომ იმუშაო, თული აღმოჩნდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინა მტყვეობიდან დაიბრუნა ბახმუტის დამცველი 98 ჯარისკაცი და 8 ოფიცერი. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სადაზვერვო სამართლოს ინფორმაციით, გათავისუფლებული სამხედროებიდან 68 დაკარგულად ითვლებოდა. გარდა ამისა, რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა უკრაინელებს გადასცეს 2 უცხოელის და 1 უკრაინელი ქალის ცხედრები. თავდაცვის სამინისტროს მონაცემები ტყვეთა გაცვლის შედეგად დაბრუნებულია 2430 ადამიანი, მათგან 129 სამოქალაქო პირი. რუსული კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დამფუძნებელმა ევგენი პრიგოჟინმა დღეს განაცხადა, რომ დაიწყეს ქალაქ ბახმუტიდან საბრძოლო ქვედანაყოფების გაყვანა. პრიგოჟინის თანახმად, 1 ივნისამდე ვაგნერის ძირითადი ნაწილი ზურგის ბანაკებში გადაინაცვლებს, პოზიციებს სამხედროებს გადასცემენ და თუ მათ გაუჭირდებათ, ქალაქში დარჩებიან ისინი, ვინც ბახმუტის დაპყრობაში ძირითადი როლი შეასრულა. ევგენი პრიგოჟინმა 20 მაისს გამოაცხადა, რომ ვაგნერმა ქალაქ ბახმუტზე სრული კონტროლი დაამყარა. მეორე დღეს კი პრეზიდენტმა პუტინმა ვაგნერელებს და რუსეთის არმიის სამხედროებს მიულოცა არტომოვსკის გათავისუფლების ოპერაციის დასრულება. რუსეთი ბახმუტს არტომოვსკად მოიხსენიებს. 24 მაისს ევგენი პრიგოჟინმა პოლიტექნოლოგ კონსტანტინ დოლგოვთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ვაგნერმა ბახმუტისთვის ბრძოლაში დაკარგა 20,000-მდე მეომარი და მათი ნახევარი ყოფილი პატიმარი იყო. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალები ცდილობენ ბახმუტის მიმართულებით საარტილერიო ცეცხლით შეაჩერონ ფლანგებზე უკრაინელი სამხედროების წინსვლა. მინისტრის მოადგილის ანა მალიარის თანახმად, მოწინააღმდეგემ ბახმუტის შემოგარენში კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის ქვედანაყოფები შეცვალა რეგულარული არმიის რაზმებით. თავდაცვის სამინისტროს შეაცხადებენ, რომ ამჟამად უკრაინის თავდაცვის ძალები აკონტროლებენ ბახმუტის გარეუბნებს ქალაქის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში. რუსეთის და ბელარუსის თავდაცვის მინისტრებმა სერგეი შოიგომ და ვიქტორ ხრენინმა დღეს მინსკში მოაწერეს ხელი დოკუმენტებს, რომელთა საფუძველზეც განისაზღვრება ბელარუსის ტერიტორიაზე სპეციალურ საცავში რუსეთის არასტრატეგიული ბირთული იარაღის განთავსების წესები. შოიგუს განცხადებით, ეს არნიშნავს, რომ რუსეთმა ბელარუსს ბირთული იარაღი გადასცა, რადგან მისი გაკონტროლება და გამოყენების გადაწყვეტილების მიღება მხოლოდ მოსკოვის უფლებაა. ამასთან, როგორც რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა თქვა, სამომავლოდ შესაძლოა მიიღონ დამატებითი ზომები რუსეთ-ბელარუსის სამოკავშირეო სახელმწიფოს უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და სამხედრო პოლიტიკურ ვითარებაზე რეაგირების მიზნით. შოიგუს განცხადებითვე, დღეს რუსეთი და ბელარუსი ერთად უწევენ წინააღმდეგობას კოლექტიურ დასავლეთს, რომელიც მათ წინააღმდეგ გამოუცხადებელ ომს აწარმოებს. გახსენებთ, რომ პრეზიდენტმა პუტინმა ჯერ კიდევ 25 მარტს განაცხადა, რომ ბელარუსის თხოვნით ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე განთავსდება რუსეთის ტაქტიკური ბირთული იარაღი, სპეციალური საცავის მშენებლობა კი 1 ივლისს დასრულდება. ევროკავშირმა დღეს გამოაცხადა, რომ აღარ არის დამოკიდებული რუსულ ენერგომატარებლებზე. ბრიუსელში გამართულ ბრიფინგზე ევროკომისიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ტიმ მაკფიმ თქვა, რომ რუსეთიდან ნახშირის იმპორტი სრულად შეწყდა, ნავთობის იმპორტის წილი უმნიშვნელო გახდა, ხოლო მილსადენით მიღებული ბუნებრივი გაზის იმპორტი უკრაინაში ომამდე არსებული 45-50%-დან 8%-ამდე შემცირდა. მაკფის განცხადებით, ბოლო ერთ წელიწადში ევროკავშირმა აჩვენა, რომ შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს რუსეთს და მის მცდელობებს იარაღად გამოიყენოს ენერგიის წყაროები. ევროკომისიის ოფიციალური წარმომადგენლის თანახმად, ეს შესაძლებელი გახდა სამი ფაქტორის წყალობით: მუშაობით, საიმედო მიმწოდებლებთან, ძირითადად ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ნორვეგიასთან, საიდანაც შარშან შეიძინეს 70 მილიარდი კუბური მეტრით მეტი გაზი. მეორე ფაქტორად მაკფიმ დაასახელა მოქალაქეების და საწარმოების ძალისხმევით 50 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის დაზოგვა, ხოლო მესამე ფაქტორად განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის მიღების გაზრდა. ევროკავშირის სახელმწიფოებმა რუსულ ენერგომატარებლებზე დამოკიდებულების შემცირება დაიწყეს უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი სამხედრო შეჭრის შემდეგ. ფლორიდის შტატის გუბერნატორმა, რესპუბლიკელმა რონ დესანტისმა, ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურ საარჩევნო კომისიას ოფიციალურად შეატყობინა 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობის განზრახვა. 44 წლის დესანტისი რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატობისთვის იბრძოლებს შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტთან, 76 წლის დონალდ ტრამპთან. 24 მაის ტვიტერის მფლობელ ილონ მასკთან პლატფორმა Twitter Spaces-ზე საუბრისას რონ დესანტისმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტად კენჩს იყრის, რათა სათავეში ჩაუდგეს ამერიკის დიდ დაბრუნებას და დასრულდეს დამარცხების კულტურა, რომელმაც ბოლო წლებია მოიცვა რესპუბლიკური პარტია. როგორც აგენტო Reuters-ი წერს, ამ პლატფორმაზე დესანტისის გამოსვლა ჩაფიქრებული იყო, როგორც მისი საარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად დაწყება, რასაც ჩრდილი მიაყენა ტრანსლაციის ტექნიკურმა ხარვეზებმა. ამას ირონიული შენიშვნა მოჰყვა დონალდ ტრამპისგან, რომელმაც Twitter-ზე დაწერა, რომ მისი წითელი ღილაკი უფრო დიდი, უკეთესი და ძლიერია და რაც მთავარია, მუშაობს. ტელეკომპანია NBC-ს მიერ აპრილში ჩატარებული გამოკითხვით, რესპუბლიკელების მხარდამჭერთა უმრავლესობა ემხრობა პრეზიდენტობის კანდიდატად დონალდ ტრამპის წარდგენას. რონ დესანტის მიანიჭა უპირატესობა გამოცემების USA Today-ის და Wall Street Journal-ის მიერ გამოკითხულთა უმეტესობამ. როგორც ამერიკული მედია წერს, დესანტისი ტრამპს ბევრი რამ ითქავს, მათ შორის პოპულისტური პოლიტიკი და რიტორიკით და ზოგიერთი მანერითაც კი. რონ დესანტისი 2013-2018 წლებში იყო კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის წევრი, 2019 წლის იანვრიდან კი ფლორიდის შტატის გუბერნატორია. 2024 წლის ნოემბერში დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის გადაწყვეტილება ოფიციალურად უკვე გამოცხადებული აქვს ქვეყნის მოქმედ პრეზიდენტს, დემოკრატ ჯო ბაიდენსაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სპეციალისტების პროგნოზით, საქართველოში იქნება ინფექციური დაავადების შუტყვავლა შემთხვევების სარეკორდოდ მაღალი მაჩვენებელი, რაც დაახლოებით 5 წელიწადში ერთხელ ხდება. ამ პროგნოზის საფუძველია წლის პირველ 4 თვეში დაავადებულთა რიცხვი, რომელიც 3000 საჭარბებს, და თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდება, ნიშნავს იმას, რომ 2018 წლის შემდეგ პირველად ამ დაავადების შემთხვევები პიკს მიაღწევს. დაავადების გავრცელების გამო საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში სკოლამდელი განათლების ზოგიერთი დაწესებულება დროებით სრულად დახურეს, ნაწილში კი მხოლოდ ცალკეული ჯგუფები სწავლება შეწყდა. თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გარეჯვარში ერთბაშად 30 ბავშვი დაავადდა ჩუტყვავილის მწვავე ვირუსული ინფექციით. ვირუსის გავრცელების კერად სოფლის საბავშვო ბაღი იქცა, რომელიც ამჟამად დახურულია. ადგილობრივი მოსახლეობა შეშფოთებულია და ამის საფუძველიც გააჩნია, რადგან 2 კვირის წინ გორში ჩუტყვავილის გართულებით 4 წლის ბავშვი დაიღუპა. გარეჯვრელი ბავშვები ახლა სახლებში იზოლაციაში იმყოფებიან და ისინი ოჯახის ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ არიან. მშობლები კი აცხადებენ, რომ ვირუსული ინფექცია გართულებების გარეშე მიმდინარეობს.
ციცხი და გამონაყარი.
ბახში გადაიდოს ბავშვებს და გეტეს. ქუნთრუშაც მოდებულიო და ჩუტყვავილაც მოდებულიო.
გარეჯურის გარდა ჩუტყვავილის შემთხვევები სხვა სოფლების ბაღებშიც ფიქსირდება. გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი შათირიშვილი ამბობს, რომ ახალდაბის და ვარიანის მეურნეობის საბავშვო ბაღებშიც საყურადღებო ვითარებაა.
ამ ეტაპზე გორის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებიდან დახურული არის ჩუტყვავილის ინფექციის გავრცელების გამო პატარა გარეჯურის საბავშვო ბაღი. აქ 30 აღსაზრდელს დაუფიქსირდა ჩუტყვავილა. ახალდაბის საბავშვო ბაღში 5 აღსაზრდელს დაუფიქსირდა და ასევე ვარიანის მეურნეობის საბავშვო ბაღში 10 აღსაზრდელს აქვს.
ჩუტყვავილა მწვავე ვირუსული ინფექცია, რომელიც მიმდინარეობს უსტად გამოხატული ინტოქსიკაციით. ზომიერი ცხელებითა და კანსა და ლორწოვან გარსზე წვრილი ლაქოვან ბუშტუკოვანი გამონაყარით. ინფექციის წყაროს წარმოადგენს ჩუტყვავილით დაავადებული ადამიანი. დაავადება გადაეცემა ჰაერწვეთოვანი და კონტაქტური გზით. ძიმე მიმდინარეობისას კი ადგილი აქვს შინაგანი ორგანოების დაზიანებასაც. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის რეგიონული წარმომადგენელი ეკა ქორჩაშვილი აცხადებს, რომ რეგიონში ინფიცირებულთა რაოდენობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაორმაგებულია და უკვე 300 შემთხვევაა დაფიქსირებული.
არის ბუშტუკოვან ვეზიკულარული გამონაყარი, ტემპერატურა ახასიათებს, მაგრამ აი გართულებები შეიძლება იყოს ენცეფალოპათიით, პნევმონიით და ასე შემდეგ. ამიტომ ყურადღებით უნდა იყოს მშობელიც და ყურადღებით თუნდა იყოს პედიატრიც.
შედარებით მსუბუქი ინფექციური დაავადების ჩუტყვავილას საწინააღმდეგო ვაქცინა არსებობს, თუმცა ეს აცრა საქართველოში არ შედის კალენდარული აცრების ჩამონათვალში. განსხვავებით მაგალითად ისეთი საშიში დაავადებისგან, როგორიც წითელაა. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ჩუტყვავილას აცრას სავალდებულოდ არ მიიჩნევს. რატომ არ შემოაქვს სახელმწიფოს ეს ვაქცინა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრ ზურაბ აზარაშვილს გასულ კვირაში პარლამენტის სხდომაზე გამოსვლის დროს კითხეს. როგორც აზარაშვილმა თქვა, პრობლემაა არა სახელმწიფოს მიერ ვაქცინის შემოტანა, არამედ აცრის იმ მაჩვენებლის მიღწევა, რომელიც რეალურ შედეგს მოიტანს.
ჩუტყვავილას ვაქცინა ოფიციალურად ჩვენი აცრების კალენდარში არცერთ წელს არასდროს არ ყოფილა. იმიტომ რომ არც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის, არც ამ ექსპერტთა ჯგუფის და საბჭოს რეკომენდაცია არასდროს არ ყოფილა, რომ ეს შეგვიტანა კალენდარში. ახლა დეტალურად რო ჩავეძიეთ, მეორე პრობლემა ყოფილა, თუ არ აიცრა მინიმუმ 80% რისკ ჯგუფების, არა აქვს აზრი. ამიტომ ეს მოცვა იმდენად რთულია, რომ 80%-იანი მოცვა ქონდეს ქვეყნის მასშტაბით. ალბათ აქედან გამომდინარე არაეფექტურობამდე მივდივართ. ვაქცინის შემოტანა არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, მაგრამ თუ ვიცით აპრიორში, რომ ის შედეგი არ იქნება, რაც მინდა, აზრი არ აქვს.
დღეს საქართველოში ჩუტყვავილას საწინააღმდეგო აცრის გაკეთება შესაძლებელია მხოლოდ კერძო ვაქცინაციის კაბინეტებში, რომლებსაც ინდივიდუალურად შეძენილი ვაქცინა აქვთ. ბოლო 5 წლის ფონზე წელს საქართველოში ჩუტყვავილას შემთხვევები სარეკორდოდ მაღალი მაჩვენებელია მოსალოდნელი. ამის შესახებ იმუნიზაციის ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფის ხელმძღვანელმა ივანე ჩხაიძემ 23 მაისს განაცხადა. მისი განმარტებით, როგორც წესი, ჩუტყვავილას შემთხვევების აგზნობი მატება 4-5 წელიწადში ერთხელ ხდება. ბოლოს მსგავსი მატება 2018 წელს დაფიქსირდა, როდესაც ერთ წელში 10,196 ადამიანი დაავადდა. სხვა წლებში კი ეს რიცხვი 3-4000 შორის მერყეობდა. 2023 წლის პირველ 4 თვეში 3118 შემთხვევა უკვე დადასტურდა. ხაიძის თქმით, თუ ეს ტენდენცია შენარჩუნდა, წლის ბოლოს 10000-მდე შემთხვევა იქნება. მისი განმარტებით, ჩუტყვავილას სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებელი არ ახასიათებს და 100000 ინფიცირებულზე გარდაცვალების ერთი შემთხვევა ფიქსირდება.
ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა ფეორმა გიამბოთ გორის მუნიციპალიტეტში ჩუტყვავილის დაავადების შემთხვევების საგრძნობ მატებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საქართველოს მიერ შესასრულებელ 12 რეკომენდაციას შორის, რომელიც ქვეყანას ევროკომისიამ გამოუგზავნა, მესამე რეკომენდაცია ეხება მართლმსაჯულების რეფორმის გამჭვირვალე და ეფექტიან სტრატეგიას და სამოქმედო გეგმას, რომელიც დაეფუძნება ფართო ინკლუზიურ და პარტიათა შორის წარმართულ საკონსულტაციო პროცესს. ამავე რეკომენდაციით საქართველომ უნდა უზრუნველყოს, რომ მართლმსაჯულების მთელი ჯაჭვი იყოს სრულად დამოუკიდებელი, ანგარიშვალდებული და მიუკერძოებელი და დაცული იყოს შტოებს შორის ძალაუფლების განაწილება. გარდა ამისა, განხორციელდეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ჯეროვანი რეფორმა, და ყველა ეს ზომა უნდა გატარდეს ევროპული სტანდარტების და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების სრული დაცვით. საქართველოს სასამართლო სისტემაში არსებული გამოწვევებია ის თემები, რომლებზეც ბოლო პერიოდში აქტიურად მსჯელობენ არამხოლოდ თბილისში, არამედ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში არასამთავრობო სექტორის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრებზე. 200 დისკუსიაზე ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
გურჯაანში სადისკუსიოდ მიიწვიეს ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიის და თვითმმართველობის წარმომადგენლები, ასევე უფლებადამცველები. საქართველოს სასამართლო გუშაგის დამფუძნებლის ნაზი ჯანეზაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია საზოგადოებას ჰქონდეს ინფორმაცია იმ პრობლემებზე, რაც სასამართლო სისტემაშია. ჯანეზაშვილი ასეთი პრობლემების სათავეში ხედავს კლანს და გაჭიანურებულ საქმეებს, რომელიც მისივე სიტყვებით ყველა მხარეს ერთნაირად აზარალებს.
წლებია საუბრობთ სისტემის კლანურ მართველობაზე. კლანურ მართველობას აქვს თავისი შედეგები და როდესაც ადამიანების ჯგუფი არის დაინტერესებული მხოლოდ იმისთვის, რომ მათი ძალაუფლება იყოს გამყარებული, მათი თანამდებობები იყოს გარანტირებული, მათი სხვა ფინანსური სიკეთეები იყოს გარანტირებული, მათ უკვე ავიწყდებათ რა ხდება დაუშვათ რომელიმე რეგიონში და როგორ უნდა მოგვარდეს ესა თუ ის პრობლემები. მე 4 წელი ვიყავი საბჭოს წევრი და რეალურ პრობლემებზე მსჯელობა სასამართლო სისტემაში არ გამართ ის თუ როგორ ემსახურება სასამართლო სისტემა მოქალაქეებს, ეს საკითხი დღესაც არ იხილება.
შეხვედრა, სადაც სასამართლო სისტემაში არსებულ პრობლემებზე მსჯელობდნენ, დაესწრო გურჯაანელი ადვოკატი მაია უტიაშვილი. ის ამ საქმიანობას ბოლო 10 წელია ეწევა. როგორც უფლებადამცველმა თქვა, მისი მუშაობის პრაქტიკაში არის საქმეები, რომლის განხილვაც პირველი ინსტანციის სასამართლოს 3 წელია არ დაუწყია.
თავარი პრობლემა არის მოსამართლეთა სიმცირე, რაც ფაქტურად აისახება საქმეების განხილვის ხარისხზე. აუარება სამოქალაქო დავა, ადმინისტრაციული დავა არის, შეტანილია სარჩელები და წლები რჩება განუხილველი, იმ მიზეზის გამო, რომ მოსამართლეები ფიზიკურად ვერ ასწრებენ. მაგალითად, გურჯაანის რაიონულ სასამართლოში დღეისათვის 7 შტატია მოსამართლის, მაგრამ აქედან 4 ვაკანტურია და მხოლოდ 3 მოსამართლე მუშაობს. ბუნებრივია, ხა 3 მოსამართლე 7 მოსამართლის საქმეს ვერაუა, ამიტომ საქმეთა ძალიან დიდი რაოდენობა რჩება განუხილველი და წლები გროვდება.
კიდევ ერთი ადვოკატი, რომელიც გურჯაანში გამართულ დისკუსიას დაესწრო, ნოდარ სარიშვილია. მას მიაჩნია, რომ კვალიფიციური მოსამართლეების სიმცირის პრობლემა არ იქნებოდა, რომ არა მოსამართლედ მუშაობის ასაკობრივი ბარიერი, რომელიც 65 წელია.
ზენიძე რომ არის მოსამართლე ასული დიდი პრაქტიკით, დიდი გამოცდილებით, დიდი ჰუმანიზმით და შინაგანი რწმენა, ის ამ შინაგან რწმენას უკვე კარგავთ. ასაკის სიმცირის გამო და ახალგაზრდობას არ აქვს ის სათანადო ყურადღება, რაც უნდა მიექცეს. და ეს თუ ეხლავე არ მოხდა, ჩვენ ვიქნებით მოსამართლეთა კრიზისში, თუნდაც ის რომ 65 წლისას უშვებთ პენსიაში და არ გაუგრძელებთ 70 წლამდე, რასაც ფართოდ იყენებს ევროპაში მოქმედი მოსამართლეები და რასაც ფართოდ იყენებს ამერიკაში მოქმედი მოსამართლეები. თუ ყოველივე კარგს ვიღებთ, იქიდანაც ავიღოთ ეს კარგი, რომ არ გქონდეს სამომავლოდ კრიზისი.
მიმდინარე კვირაში სასამართლო სისტემაში არსებულ პრობლემებზე და ევროპულ ინტეგრაციაზე ილაპარაკეს სპეციალურ შეხვედრაზე თელავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, რომელიც კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის გამართა. კოალიციაში მყოფი ორგანიზაციის სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენლის გურამ იმნაძის თქმით,
როდესაც საბჭოში უმრავლესობა შეადგენენ მოსამართლეები, რისკი არის იმის, რომ კორპორატივისტული ლოგიკით იყოს ცალკეული გადაწყვეტილებები მიღებული და სწორედ ასეთი რეალობაა დღეს ქართულ სასამართლო სისტემაში. ფაქტიურად მოსამართლე წევრებს აქვთ სრული შელოზღუდავი უფლებამოსილებები და არავითარი ბარიერი არ აქვთ, რომ მათ მიიღონ ნებისმიერ საკითხზე გადაწყვეტილება, ისე რომ არ ქონდეთ მაღალი საზოგადოებრივი ანგარიშის ხელდებულება. მეორე პრობლემა არის ის, რომ საბჭოს მიღმა არსებობს არაფორმალური გავლენების პრობლემა სასამართლო სისტემაში. შეიძლება კონკრეტული მოსამართლე არ იყოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, მაგრამ მას ჰქონდეს ძალიან დიდი არაფორმალური გავლენები სხვა მოსამართლეებზე, რაც არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს არაფორმალური გავლენები სწორედ გამოიყენება იმისთვის, რომ პოლიტიკური დაპყრობები, პოლიტიკური ნიშნით შერჩეული საქმეები წარიმართოს ისე, როგორც არის ინტერესებში პოლიტიკური ხელისუფლების.
თელავში გამართულ დისკუსიას დაესწრო არჩილ მჭედლიშვილი, ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტი. ის ფიქრობს, რომ მართლმსაჯულებაში არსებული პრობლემები ბევრ სფეროს აზიანებს, მათ შორის კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას.
ბევრ ადამიანს გვინდა საქართველოში ევროპის ნაწილი გახდეთ, და საქართველო იყოს ფრჯანსაღი მასაჯულების უფრო კარგი განათლების, კარგი მედიცინის და ასე შემდეგ ეკონომიკის. მასაჯულება ის ერთ-ერთი საკითხია, რომელსაც შეუძლია ბევრი საკითხი მოაგვაროს ეტაპობრივად. ამიტომ არის უმნიშვნელოვანი სიმ, მითუმეტეს 12 პუნქტიდან ერთ-ერთია შესასრულებო სავალდებულო, ამიტომ ყველამ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა ამ პროცესის გაჯანსაღებაში.
კახეთში გამართულ შეხვედრებზე, სადაც მართლმსაჯულების სისტემაში არსებულ პრობლემებზე ილაპარაკეს, მიწვეული იყვნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, თუმცა არცერთ შეხვედრას თვითმმართველობებიდან არავინ დასწრებია. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა თელავსა და გურჯაანში გამართულ შეხვედრებზე თქვეს, რომ სასამართლო სისტემიდან ფაქტობრივად შეუძლებელი გახდა საჯარო ინფორმაციის მიღება. ადვოკატებმა კი თქვეს, რომ კახეთის რაიონული სასამართლოებიდან ვერ იღებენ ისეთი ტიპის ინფორმაციასაც კი, რომელიც მათი დაცვის ქვეშ მყოფის სასამართლო პროცესებს შეეხება.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რა გამოწვევებზე და პრობლემებზე ლაპარაკობენ რეგიონულ შეხვედრებზე, რომლებიც ქართული სასამართლო სისტემის მდგომარეობას ეხება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 12 წლიანი მუშაობის შემდეგ საქართველოში წელს დაიხურა ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი რეგიონული მედია საშუალება, ინტერნეტ გამოცემა Live Press, რომელიც ეთიკურ სტანდარტებზე დაფუძნებულ დამოუკიდებელ რეგიონულ მედია საშუალებად იყო აღიარებული. მისი დახურვის მიზეზი ფინანსური პრობლემებია. ეს პრობლემები საქართველოში არაერთ რეგიონულ მედია საშუალებას აწუხებს. თემას იმერეთის მაგალითზე ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
შემოსავლების მნიშვნელოვნად შემცირების გამო დახურვის პირასაა რეგიონული ტელეკომპანია რიონი. მისი დირექტორის თამარ ღვინიანიძის ინფორმაციით, დღეს არსებული ბიუჯეტი თანამშრომლების სახელფასო დავალიანების დასაფარად არ ყოფნით. ფინანსურ კრიზისში მყოფმა ტელეკომპანიამ, რომელსაც საზოგადოების დახმარების იმედი აქვს, ანგარიშის ნომერი საჯაროდ გამოაქვეყნა და მოქალაქეებს თანადგომისკენ მოუწოდა.
არა გვაქვს რეკლამა, შესაბამისად არ არის თანხები. ის მცირე შემოსავალი, რომელიც ამ წუთში გააჩნია ტელეკომპანია რიონს არ ყოფნის ხელფასებსაც, არიან თანამშრომლები, რომელსაც არ მიუღიათ ნოემბრის და შემდგომი პერიოდის ხელფასი. გვაქვს ტელეცენტრის დავალიანება, გვაქვს საიჯარო ქირის დავალიანება, შედლების დაგვარად ვიხდი მიმდინარე გადასახადებს და ამის შემდეგ უკვე სახელფასო თანხები არ რჩება. ამიტომ გადავწყვიტე მიმართა საზოგადოებისთვის, რომელსაც 35 წელია ემსახურება ას ტელევიზია, ბიზნესიც უნდა დაფიქრდეს იმაზე, რომ საჭიროა რეგიონული მედიის თანადგომა.
როგორც ტელეკომპანია რიონის დირექტორი ამბობს, მაუწყებელში ფინანსური კრიზისი დაიწყო გასული წლის მარტიდან, როცა აზარტული თამაშების სატელევიზიო რეკლამა აიკრძალა. თამარ ღვინიანიძის თანახმად, სწორედ ამ რეკლამიდან იღებდნენ დაფინანსების მნიშვნელოვან ნაწილს. სარეკლამო შემოსავლების კლებით გამოწვეული ფინანსური პრობლემები აქვს ტელეკომპანია მეგატივისაც. მისი მენეჯერის ნანა თოშხუას განცხადებით, რეგიონული მაუწყებლები არაერთგვაროვანი მიდგომის გამო დაზარალდნენ.
თავიდან იყო დაშვებული შეცდომა, როცა რეგიონული მაუწყებლები ზოგი მიიღება ბიუჯეტს, ზოგი არ მიიღება და თქვა რაღაც ერთჩევი სტრატეგია არ იქნა შემუშავებული, რომ თანხა ყველა მედიისთვის ყოფილიყო გამოყოფილი და ყველა მედიას რაღაცნაირად დაისუფებია ის რაც მნიშვნელოვანი იყო ქვეყანაში. მაგრამ რატომღაც ასე ესმის ხელისუფლებას, რომ თუ შეინთან თანამშრომლოთ, მისი რუპორი უნდა იყო და პრაქტიკულად შენი სარედაქციო დამოუკიდებლობის, ასე ვთქვათ, მასზე დამოკიდებულება უნდა და ეგ არ გამოვა და ვერ გამოვა.
როგორც ტელეკომპანია მეგატივის მენეჯერი ნანა თოშხუა ამბობს, საქართველოში მედია საქმიანობა ბიზნესად ვერ ჩამოყალიბდა და მედია ორგანიზაციების ფუნქციონირება ჯერ კიდევ პოლიტიკურ სარგებელზეა გათვლილი და არა ეკონომიკურ.
უმეტესწილად თუმცა პოლიტიკური ამაშების მონაწილენი ხდებიან ეს დაორგანიზაციები და ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია ამ ქვეყნის დამოუკიდებელ და მიუკერძებელ მედიას ჭირდება მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ასევე დამოუკიდებელ და მიუკერძებელ ბიზნესებს. და ეხლა ბიზნესები როცა ტენდერებზე ამ მიმული, მე აქ მიგითხრა, რომ რაიმე ისეთი მოლოდინები მაქვს, რომ უთი რაღაცეს პრობლემა გადაიჭრება და გადაიჭრება აფიქეთოთ დამოუკიდებელი მედიისთვის და განსაკუთრებით რეგიონული მედიისთვის არ ფიქრობ, თუმცა ეხლა არ განედოდას არ ვაპირებ, ზოგ რაღაც შეიძლება ამ ქვეყანაში უკეთესობით.
აზარტული თამაშების გარდა სხვა ტიპის რეკლამის შემცირებასა და შემოსავლის დაკარგვაზე საუბრობენ სხვა რეგიონულ მედია საშუალებებშიც. ონლაინ გამოცემა ქუთაისი პოსტი, რომელიც 7 წელია საინფორმაციო ანალიტიკური შინაარსის მასალებს ქმნის, ძირითადად საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით და გრანტებით ფუნქციონირებს. გამოცემის ჟურნალისტ თეკლე მორგოშიას დაკვირვებით, კორონავირუსის პანდემიის შემდეგ საშუალო და მცირე კერძო კომპანიები რეკლამისთვის ძირითადად სოციალურ ქსელებს იყენებენ ან ინფლუენსერების მომსახურებით სარგებლობენ და მედია ორგანიზაციებს აღარ უკვეთავენ.
სწორედ ამან ჩვენთანაც გადაყლაპა რეგიონალური მედიისთვის რეკლამის ნაწილი.
როგორც თეკლე მორგოშია ამბობს, შემოსავლების სიმცირე ჟურნალისტებს ხელს უშლის მრავალფეროვანი მასალის შექმნაში და მუდმივად ცდილობენ დამატებითი დაფინანსების მოპოვებას, რაც არასტაბილურ გარემოს ქმნის.
შეიძლება იგაწერო 5 პროექტი და დაგიფინანსდეს ერთი ისეთი პროექტი არის 3-თვიანი, 4-თვიანი, 5-თვიანი, ან თუნდაც 1-წლიანი და 1 წელი არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ თანმიმდევრული იყოს შენ საქმეში.
როგორც ჟურნალისტი ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ ონლაინ გამოცემა თანამშრომლებს ხელფას დროულად უხდის, შრომის ანაზღაურება დაბალია, ამიტომ სამსახური დატოვა რამდენიმე ჟურნალისტმა. ნაწილმა საქმიანობის სხვა სფერო აირჩია, ნაწილი კი ემიგრაციაში წავიდა. რამდენიმე თვია, რაც 1-წლიანი მუშაობის შემდეგ საინფორმაციო სააგენტო დახურა ქეთი გელაშვილმა. ჟურნალისტის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ სააგენტომ რეიტინგებში მაღალი ადგილი მალევე მოიპოვა, შემოსავლების არარსებობის გამო მუშაობა მოხალისეობრივად უხდებოდა. ქეთი გელაშვილის დაკვირვებით, ბიზნესის წარმომადგენლები რეკლამის განთავსებას სოციალურ ქსელებში ამჯობინებენ.
რაც არის სოციალური მედიის ჯგუფები, გაცილებით ბევრი 30,000 ადამიანი მაიწყალ გაწევენებული თან თვითონ ქუთაისელები. ბიზნესი ამიტომ არის დაინტერესებული, ამათ უკვეთავენ რეკლამებს და არა მედიას. მე მომწონდა ისაც ვაკეთებდი, ჩემი საქმე იყო, მაგრამ შემოსავლის გარეშე რო იმუშაო ახლა 1 წელი და თან შეინახო შენი სააგენტო, თული აღმოჩნდა.
მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარების იმედად დარჩნენ და რეგიონულ მედიაში გაჩენილი ფინანსური პრობლემების შემსუბუქებას საგრანტო კონკურსებში მონაწილეობით ფიქრობენ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბარაკოს რადიო თავისუფლება და ბოლოს ცნობები, რომელიც ეხება ერთგვარ ნებათა ღელვას მოუკიდებლობის დღის 26 მაისის აღსანიშნავად გამოფენილი სიმბოლიკიდან ევროკავშირის დროშების ამოღებას. ქართული ოცნების მთავრობას ამის გამო აკრიტიკებენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და აცხადებენ, რომ ეს არის კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, რომ ქართული ოცნება ზუგს აქცევს ევროპას რუსეთთან დაახლოების პოლიტიკის ფონზეო. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს განაცხადეს, რომ 2016 წლიდან ყოველ წელს დამოუკიდებლობის დღე იძენს დამატებით თემატიკას და სწორედ მის გარშემო ხდება კამპანიის წარმართვა, სლოგანი და ასე შემდეგ. როგორც მთავრობის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, წელს 26 მაისის გზავნილია თავისუფლების სიყვარულით, ამიტომ დედაქალაქის და მთელი საქართველოს ქალაქების გაფორმება მოხდა სწორედ ეროვნული სიმბოლიკით. შარშანდელი თემა იყო ევროპისკენ და სწორედ ამით იყო განპირობებული ევროკავშირის დროშების სიმრავლეო, განმარტავენ მთავრობის ადმინისტრაციაში და მასაც იხსენებენ, რომ მაგალითად 2018 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წელი იზეიმა და შესაბამისი სიმბოლიკა იყო, 2017 წელი კი მთლიანად რუსთაველის 850 წლის იუბილეს მიეწყნა თემატიკით „მე რუსთაველის ქვეყნიდან ვარო“. მიუხედავად ამ განმარტებისა, საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა დღეს შალვა პაპუაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართეს წერილით, რომ როცა საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მისაღებად პასუხსელოდება დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად გამართულ ღონისძიებებზე გამართული გამოფენილი სიმბოლიკიდან ევროკავშირის დროშის ამოღება ნებას ეწინააღმდეგება მოქალაქეებისა და მოუწოდებენ შალვა პაპუაშვილს, რომ ფასადზე დააბრუნოს ევროკავშირის დროშა. პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა კი საპასუხოდ განაცხადა, რომ პარლამენტის წინ კვლავაც აღმართულია ორი დროშა, საქართველოს ეროვნული და ევროკავშირის, და თუ ვინმე დროშას ეძებს, თვალები გაახილოს და დაინახავსო მან ოპოზიცია ხელოვნური აჟიოტაჟის შექმნაში დაადანაშაულა. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.